Joillekin meistä tämä torstai on ihan tavallinen, joillekin meistä tämä on aika jännittävä. Yksi heistä täällä. Tai sitten onko se, mistä sen tietää?
Puheen aamun vieras.
Onko tämä jännittävä tämä torstai, Jenni Pääskysaari?
Ei tämä nyt mun mielestä erityisen jännittävää ole. Mitä sä niin kuin ajat takaa? Musta on jännittävää, mutta ennen kaikkea ihanaa istua sua vastapäätä vihdoin tässä. Mä saan kunnian tulla sun vieraaksi, Olga. Apua, anteeksi. Nyt tuli tämmöinen kehuryöppy tähän, mutta...
Joka aina yhtä matala, tässä kuulostaa kammottavalta. Syy, miksi sä oot siinä, on se, että nenäpäivä on huomenna.
Niin ei se vielä tänään, ei sitä vielä tänään stressata, tiedät sä.
Niin, tänään treenataan.
Tänään treenataan. Ja ollaan treenattu aikaisemmin, käyty käsiksiä läpi, tavattu juontajien kanssa. Insertit on kuvattu, tiedät sä, Afrikassa jo kesäkuussa. Ja ei tänään vielä sitä murehdita, että jännittääkö. Huomenna ehkä vähän jännittää.
Vie meidät Afrikkaan, Jenni Pääskysaari. Katja Stool, sinä Elastinen, te olette nenäkasvoja ja te siellä kävitte.
Niin. On ne vähän kyllä sellaisia reissuja, tiedätkö. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun mä oon kehitysmaassa. On ollut tutustumassa Planin toimintaa aikaisemmin ja sitten ollaan oltu kuvaamassa kadonneen jäljellä. Et on tullut nähtyä, että kyllä ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta. Et kyllä se on se hetki, missä ajatellaan, että jaha, alanko mä nyt itkeä tässä ensimmäisinä hetkinä, kun mä näen tällaista elämää tai näitä ihmisiä. Ja sitten mä tein sen päätöksen silloin aikana, että minä en ole tullut tänne säälimään enkä surkuttelemaan, vaan täällä tehdään töitä ja autetaan. Eli enää ei tällaisia keskusteluja ehkä käydä itsensä kanssa, mutta kyllä mä sanon, että jokaisen pitäisi elämässään, jos vaan olisi mahdollisuus, niin joskus käydä vähän katsoa, että mitä se tarkoittaa, kun on niin paljon enemmän ehkä arkisia haasteita kuin meillä. Kyllä se antaa vähän perspektiiviä.
Malawi ja Nairobi oli ne paikat, missä te nyt kävitte.
Joo. Me oltiin Katjan kanssa Malawissa ja Axel ja Elastinen oli Keniassa Nairobissa. Ja tämmöinen oikeastaan tämä jaottelu silleen, että mä käsitin, että kundit oli siellä Nairobissa. He oli kaupungissa pääasiassa, eli siellä slummeissa. Ja mitä se tarkoittaa, kun lapset elää kaduilla suurkaupungissa. Ja Katjan kanssa me oltiin Malawissa. Siellä on pääkaupunki Lilongwe ja me ei hirveän kauas siitä Lilongwesta menty, mutta siitäpä ei paljon tarvinnut mennäkään, kun oltiin ihan syrjäkylillä ja niin sanotusti maaseudulla. Ja me sitten tutustuttiin siihen, että miten siellä eletään. Siellä, missä välimatkat on ihan järkyttävän pitkiä mihinkään kylän keskustoihin. Ei ihmiset mene kauppoihin, toreille on pitkä matka. Ihmiset asuu aivan jossain peltojen laitamilla ja näin, mutta... Mä ajattelin silleenpä, mitä sä, Olga, tiedät Malawista?
En mitään.
Et mitään?
Madonna.
Noniin. Eikö ole ensimmäinen asia? Et jos ei, kaikki ei osaa edes paikallistaa sitä sinne Afrikan kartalle. Mä osaan, kiitos 12-vuotiaan tyttäreni, niin kuin maantiedon kirjan, koska olen kuulustellut häneltä Afrikasta ja mua kyllä Afrikka kiinnostaa maanosana. Että mä osasin sen paikallista ja sitten mä tiesin, että se on maa, mistä Madonna on hakenut lapset. Siihen se jotakuinkin loppuu.
Tämä on järkyttävää.
Eikö se ole vähän?
Ja sitten tässä hymistelee ja vähän niin kuin Jeesus-linjalla keskustelee sun kanssa.
Mutta ei. Tässäkin pitää olla armollinen. Ei, ainahan tähän kuuluu tähän hyvän tekeväisyyteen tämmöinen pikku Jeesustelu. Mutta mä oon ajatellut sen niin, että jos siitä tulee itselle hyvä mieli, jos sillä tekee hyvää muille, eikä aiheuta mitään pahaa, niin semmoinen Jeesustelu on musta ihan okei. Mutta Malawista, se on aika kiehtova maa siinä. Se on aika pieni ruikku siellä Kaakkois-Afrikassa. Se on maa, jossa on siis esimerkiksi paljon metsää ja paljon järviä.
Ajaa.
Aattele.
Siis mitä metsää? Jotain isoja
ihan,
puita?
Siis, se on todella rehevää maasto. Siellä on isot järvet, mikä tarkoittaa tietenkin, niin, että on paljon kasvustoa ja oikeastaan niin kuin aika ihanat olosuhteet niin kuin meidän näkökulmasta. Mutta sen toinen puoli on se, että se on maa, jossa on kärsitty siis nälänhätää vielä 2000-luvun puolivälin jälkeen. Ja nämä on semmoisia yhtälöitä, että mun tajunta ei niin kuin riitä. Et silloinhan se kertoo siitä, että ei sitä maata johdeta, niin kuin sitä yhteiskuntaa sillä tavalla kuin pitäisi. Mutta tietenkin mitä hyviä puolia siinä on, että siellä on tällaiset niin kuin luonnonvarat jo omasta takaa, tarkoittaa, että lähes kaikilla on pääsy puhtaan veden ääreen. Ja silloin musta tuntuu, että silloin ei ole ihan semmoista toivotonta. Näissäkin pienissä kylissä, missä me oltiin, oli useampi vaikka kaivo, missä sitten pestiin pyykkiä, haettiin vettä ja se tuo semmoisen elämän aina siihen kylään ja yhteisöön. Mutta sitten siellä on semmoisia asioita, jotka ei myöskään mene kyllä tajuntaan ja joihin me keskityttiin. Eli Stoolin Katjan kanssa oltiin tutustumassa erityisesti Planin ja UNICEFin projekteihin. Ja Plan tekee merkittävää työtä esimerkiksi siis pienten tyttöjen kanssa, jotka on kohdanneet seksuaalista hyväksikäyttöä. Että nämä oli sellaisia, ei niitä voi, niin kuin, ne oli vaan pakko jotenkin kohdata ne asiat ja näitä, miten me niitä kohdattiin, niitä ihmisiä ja mitä he on kokeneet ja mitä työtä Plan esimerkiksi näiden tyttöjen kanssa tekee, niin näitä pätkiä nähdään huomenna siinä enäpäivälähetyksessä.
Onko se nyt semmoista kamaa sitten, että toiset meistä sanoo sortuvansa, kun pahuus silmille isketään? Sehän on tavallaan myös piiloutumista pääpensaaseen, mutta tavallaan se on myös totta.
Niin.
Tämäkin on, tässä on jokainen askel, mitä tässä sunkin kanssa, kun Jenni Pääskysaari keskustelee, niin putoo saman tien hiekkaan. Tässä on niin kuin ainakin kaksi.
Eikö se ole?
Niin.
Ja mä tunnistan ton, niin kuin luulen ymmärtäväni, mitä tarkoitat, että mikä on sitä, että ei kaikkea voi ottaa. Tiedätkö, meillä on jokaisella omat haasteemme. Meillä on henkilökohtaisen elämän haasteet, meillä on lasten haasteet, meillä on ystävien haasteet tässä arjessa, meillä on yhteiskunnassa omat haasteet. Et sä voi ihan kaikkea sitä maailman pahaa, vaikka olemme toki Olga molemmat sitä yrittäneet varmaan kantaa harteillamme, mutta ei voi. Niin mäkin mietin, että mikä on sitä, että välillä mä vaihdan kanavaa, jos tulee, tiedät sä, niitä kuvia sieltä kehitysmaista tai selaan nopeammin lehdestä ne jutut, missä joku on, että mä en halua kohdata, että missä joku on kohdannut jotain tosi pahaa. Niin mä mietin, että mikä on sitä, että mä kiellän sen, mä haluan sivuuttaa sen ja mikä on sitä, että ei mun tarvi myöskään ihan kaikkea ottaa. Mutta sen takia musta nenäpäivä on hieno. Siinä ei keskitytä niin kuin, siinä ei haluta väärällä tavalla kohahduttaa ja aiheuttaa niin kuin huonoa omaa tuntoa. Siellä pidetään hauskaa ja uskoisin, että sen illan aikana käydään niin kuin monenlaisia tunteita ja fiiliksiä läpi. Mutta mä oon saanut sellaista palautetta niistä meidän Malavin kuvanauhoista, että kyllä ne kuulemma aika syvälle kolahtaa ja niin ne kolahti itsellekin. Ja tietenkin silloin myös toivoin, että se välittyisi sinne kameran toiselle puolelle. Ja tarkoitan nimenomaan sillä sitä, että herättäisi ehkä semmoisia tuntemuksia, että ei nyt mitään monia viikkoja kestävää maailmantuskaa. Mutta ehkä sen verran niin kuin pistäisi ajattelemaan, että vaikka sitten luovuttaisi omastaan jotakin, jos on lohkaista, niin avuksi näille ihmisille.
Niin, koska tähän on sanottu, se on ihan tutkittu juttu, että ihmiset ei halua sitoutua ylipäätään mihinkään harrastustoimintaan, jos on lapsia tai ruveta keittämään kahvia oman tanhuporukan kökkäillassa tai mitään. Helpompi on antaa vähän rahaa, niin se tavallaan auttaa näissä keräyksissä ja huomisen nenänpäivänkin kohdalla se, että Anne Kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Tunnistan tämän itsessäni, sanon ihan rehellisesti.
Kyllä.
Mulla on nyt tämä paita päällä, mä oon hirveän hyvä ihminen.
Nenäpäiväpaita. Kyllä.
Joo,
kyllä vähän jo sädekehä kimaltaa siellä, mihin toki itsekin pyrin ja sitä kannan tässä. Ei vaan, kun sitten sen toinen puoli on myös se, että kuulee monesti tällaisissa yhteyksissä, joku sanoo, että minä en näille järjestöille mitään anna. Rahat pitäisi suoraan, minä menen suoraan sinne ja parempi, että ihmiset auttavat suoraan, että ne eivät mene sinne byrokratian jalkoihin. Niin sitten mä heitän sen, että kuinka moni omassa arjessaan oikeasti lähtee, pakkaa reppunsa ja lentää sinne. Ja jos tekee näin, niin kun on hyviä tarinoita, on yksi raumalainen kaveri, joka on perustanut tsunamin jälkeen vaikka mitä rakennuttanut taloja. Ja että on ihmisiä, jotka tekee näin. Mutta jos et sä oikeasti ole tekemässä niin, niin eikö se ole helpompaa näihin hyväksi todetuille järjestöille lahjoittaa pikkasen siitä omastaan, koska mä ainakin voin sanoa, että mä oon nähnyt, että se apu menee perille.
Nimenomaan. Mm. Ja siksi tämmöiset ohjelmat on tärkeitä, että me nähdään, koska sehän on sitten yksi jo aika pelottava soraääni joukko, joka sanoo, että sinne on niitä traktoreita viety, eivät osaa käyttää ja ruostuvat.
Ja kyllähän sitä taakkaa, kuule, vähän on kannettu tässä. Näinhän on joskus toimittu
niin. Silloin
aikanaan.
Niin.
Mutta ei se enää ole sitä, että mä jopa niin kuin mietin semmoista, jos ne on niin isoja asioita, että meidän on vaikea käsittää niitä. Niin mä oon esimerkiksi sanonut sen, että kun mä tapaan näitä ihmisiä, paikallisia ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi Planilla ja UNICEFilla töissä, että heillä on he saavat tehdä työkseen sitä, että he voivat auttaa siellä omassa yhteisössään. Et toinen puoli on tämä, että kyllä se on mahtavaa nähdä niitä kouluja, jonka kyljessä on vaikka pieni Planin logo tai Unicefin niin kuin lippu liehuu siellä. Niin kyllä ne kertoo siitä, että näillä varoilla ne on tehty. Mutta toinen on se, että näillä varoilla mahdollistetaan, että ne ihmiset itse omassa yhteisössään siellä syntyy tämmöisiä tekijöitä, jotka auttavat koko yhteisöä. Niin ne on musta semmoisia niin kuin tavallaan järkeenkäyvempiä.
Se on se ydin.
Se on se ydin. Se on kyllä se ydin. Tiedätkö, mulla tuli nyt ihan toinen asia mieleen, tuosta kun sä sanoit, että en jaksa osallistua arkeen ja en jaksa. Ja tämä vähän liittyy tähän, että millaisia ihmisiä tuolla niin kuin näkee maailmalla, jotka tekee näitä tärkeitä hommia. Niin mä kuulin tämmöisen ajatuksen yksi päivä, että itse asiassa olisiko Miia Haloselta ollut tältä toimittajalta, että usein ne, jotka esimerkiksi osallistuu sinne lasten niihin puuhapäiviin ja kasaa nämä luokkakokoukset, niin ne ei ole koskaan niitä, joilla olisi eniten aikaa, vaan ne on aina ne, joilla on ihan sairaasti kaikkea käynnissä. Ja mä mietin, jotenkin tämä kuulostaa niin kuin itsestäänselvältä, kun mä sanoin, niin Miia sanoi sen varmaan 1000 kertaa paremmin yhdessä haastattelussa. Mutta tämä oli musta aika suuri oivallus, että jos haluaa tehdä, nämäkin on tämmöisiä valtavia voimahahmoja tuolla kehitysmaissa. Siis tuntuu, että niillä on yksi tämmöinen Victor Unicefin tämmöinen mahtava niin kuin isokokoinen mies, joka muun muassa sanoi, että minä ja Katja ollaan mukavampia kuin Oprah Winfrey ja Madonna. Ihan tämmöisenä sivuhuomautuksena, niin hän oli mahtava niin kuin persoona. 1000 rautaa tulessa, mutta homma täysin hanskassa ja hänellä oli aikaa, hän hymyili ja se miten hän kohtasi kaikki ihmiset niin kuin lapsesta aikuiseen. Niin ne on myös niin kuin, nämä on niitä, mistä mä saan niin kuin henkilökohtaisesti noista reissuista. Eli saan tavata tämmöisiä ihmisiä ja tavallaan saan tämmöisiä uusia idoleita niin kuin arkeen.
Jenni Pääskysaari, tuleeko ikinä korni olo, kun menee sinne? Valkoisen naisen taakka.
Tulee todella.
Että tässä mä nyt sitten kyykin näiden raiskattujen pikkutyttöjen keskellä, jos mä sanon todella rumasti.
Et sä sano rumasti, niin. Kun toi on just se. Niin. Ja onneksi mä olin siellä niin kuin Katjan kanssa, joka on mahtava. Se oli Kämpi Riikka reissussa.
Joka käynnisti nenäpäiväsäätiön homman.
Ja tehnyt niin upeaa työtä. Nyt siirtynyt muihin hommiin omasta tahdostaan, mutta tuommoinen porukka, kun on liikkeellä, niin siellä voi puhua nämä kaikki. Siellä voi oikeasti, ja kyllä siellä on semmoisia hetkiä, että huomenna nähdään esimerkiksi se, että mä olin tämmöisen 15-vuotiaan Veronika-tytön kanssa, joka oli seksuaalisesti hyväksikäytetty, niin hänen kanssaan oltiin sitten selvittämässä, että onko hänellä, kantaako hän HIV-virusta, ja jotenkin mulla tuli niin korni olo, kun musta tuntuu, että mä oon jotenkin niin kuin aivan palasina siinä hetkessä ja jotenkin niin syvästi, tiedät sä, mukana ja mua itkettää ja mua jännittää. Ja sitten se pieni 15-vuotias tyttö on vähän silleen siinä vieressä, että mä en tiedä yhtään, mitä se ajattelee. Se pitää mua kyllä kädestä kiinni, mutta mä en niin kuin tiedä, että onko se hermona, että mikä myrsky sen sisällä käy ja muuta. Ja mä nielen kyyneleitä ja sitten mä oon koko aika, mä harvoin noissa tilanteissa kauheasti mietin itseäni ulkopuolelta, koska se ei ole kiinnostavaa mun mielestä tässä työssä, mutta siinä tilanteessa mulla tuli semmoinen, että mikä mä olen niin kuin pillittämään tästä lapsen vielä, että en mä voi yhtään käsittää, mitä se käy läpi.
Niin.
Että vaikka mä oon ollut tyttö, mä olen nainen, niin mä voin niin kuin jollain tasolla samastua, mutta jos mä en ole kokenut sitä ja elänyt hänen elämäänsä, niin ei mulla voi olla mitään käsitystä. Mutta mä väitän, mä annan itselleni tässä valkoisen naisen synninpäästön siinä, että et ei mun tarvi kokonaan ymmärtää. Ehkä oleellista elämässä on se, että haluaa yrittää ymmärtää.
Siitä on kysymys ja myös siitä, että ei lähde. Mä oon itse keksinyt tämmöisen termin kuin konginkangas kiima, kun tapahtuu hirvittäviä asioita, jotka oikeasti tulee se, että mitä järkeä tässä maailmassa on ja hapuilee, on se sitten kullakin pappi, buddha, mikä vaan.
Niin.
Mutta sitten jos siihen jää makaan ja niin kuin ottaa omaa elämäänsä semmoista niin kuin mustaa voimaa siitä, niin kuin, kun on hirveää ja niiden ihmisten tuska ja suru, ei mulla ole käsitystä niiden ihmisten tuskasta ja surusta, niin se kiima ei ole päällä, niin kaikki muut tunteet on oikein. Jos tässä nyt Olka Ketonen julistaa, mitkä tunteet on oikein.
Joo, no mutta nyt ne julistettiin.
No niin, se on nyt sanottu.
Mä ymmärrän ihan täysin ja mä allekirjoitan ton ihan täysin. Ja samahan se on niin kuin vähän toisesta kulmasta, mutta sama asia on se, että kun moni kysyy, että onko ne niin rankkoja ne matkat. Tai samaa kysytään niin kuin kadonneen jäljillä reissuista. Ne on varmaan sulle henkisesti kauhean rankkoja. Tavallaan on tietenkin, jos on ajatteleva niin kuin ihminen, jolla niin kuin,
ei ole psykopaattia
jää sydän, niin kyllä. Mutta toinen puolisi nyt mä sanon aika rajusti. Mä sanon, että silloin mä oon siellä töissä. Silloin mulla olisi päässä vikaa, jos mä täällä, niin kuin tiedät sä, puoli vuotta sen Malavin reissun jälkeen itkisin öisin itseni uneen. Kyllä mä mietin esimerkiksi, mitä Veronikalle kuuluu. Mutta en mä niin kuin, ei se auta mitään, että mä täällä suren. Se auttaa, että mä toimin jotenkin sen asian eteen. Mutta tää konginkangaskiima, tää on mahtava.
Puheen aamun vieras.
Jenni Pääskysaari siis vieraana täällä. Sä oot sanonut, että et pelkää puhumista. Pelkääkö muut? Tää liittyy sun yhteen työhön. Sä tietysti tiedät tämän.
Joo. Tiedän ihan hyvin, mihin liittyy. Kyllä mun mielestä melkein päivittäin tulee semmoisia tilanteita vastaan, kun mä puhun ystävien kanssa ja muuta. Että tavallaan omasta takaraivossa niin kuin tykyttää semmoinen lause, että tässä on vaan kyse siitä, että tätä ei sanota ääneen, näitä asioita ei puhuta. Mut siinäkin on mun mielestä on niin kuin lajityypillistä. Tässäkin mä olisin niin kuin jotenkin suopea meitä ihmisiä kohtaan, että monesti se, että alkaa puhua jostain tosi vaikeasta asiasta, puhua, joka sitten monesti tarkoittaa, että kun se sanotaan ääneen ja siitä puhutaan ympärillä, tarkoittaa monesti, että täytyy alkaa toimia. Niin mä ymmärrän sitä, että sitä lykätään välillä sitä hetkeä hirveän pitkälle. Ja itsekin sorrun siihen, että en avaa sitä suuta tarpeeksi ajoissa. Ja nimenomaan sen takia, että tässä tämän arjen keskellä näiden kaikkien haasteiden, näiden aikataulujen, näiden töiden, näiden juttujen keskellä mä avaisin sen suuni, mikä tarkoittaa, että mun täytyy alkaa tehdä tälle asialle jotain, niin ei se tuu helposti. Ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan?
Kyllä. Joo, se on niin kuin, se on väylä kahteen suuntaan. Niin. Siis virta vie, virta tuo. Ja joskus on myös sitten, kun suunsa avaa, niin se asia, kun se pannaan tohon, niin se onkin, että miten tämä oli norsu? Tämähän on hiiren kikkare.
Se on totta. Ja sitten semmoinen, nämä on näitä, tämä on menee musta jo kliseiden puolelle, nämä aika parantaa, niin kuin tämmöinen. Mutta se, että se on semmoinen mantra, mitä mä hoen itselleni, että puhumisesta ei koskaan lopun viimeksi synny mitään pahaa. Se ei koskaan johda mihinkään pahaa. Se voi johtaa vaikeisiin asioihin, vaikeisiin kausiin, vaikeisiin toimenpiteisiin, mutta loppujen lopuksi siitä ei koskaan seuraa mitään pahaa. Tai jos siinä on muita osapuolia, jotka ei pysty sit ottaa sitä juttua vastaan, niin sit sekin kertoo jotain.
Sä tämän asian kanssa oot tekemisissä, juonnat Avalla, TV-kanava Avalla, sarja 11 tapa jättää nainen, miten eroista selvitään. Siitä te siellä puhutte. Mm. Oliko siihen helppo saada puhuvia ihmisiä?
Oli
joiden
helppo.
Pitää olla tietyssä kohtaa sitä eroa. Ne ei voi ottaa siellä oksennusvaiheessa ja tuskaansa huutavassa vaiheessa olevaa, koska sehän olisi luokatonta, eikö niin?
Joo, ja se olisi sitten eri ohjelma. Joo. Ja tämä ei ollut meidän ohjelman tavoite, ja uskaltaisin sanoa, että näin ei myöskään tapahtunut. Sehän on ihan totta, mutta sehän kuvaa oikeastaan myös sopii kadonneen jäljillä ohjelmaan, että kun ollaan tekemisissä tällaisten asioiden kanssa, mun mielestä elämän tärkeimpien asioiden kanssa, elämän käännekohtien ja ihmissuhteiden kanssa, niin vaikka nyt ei mikään edes keittiöpsykologi ole, tai ehkä just se, mutta ei mikään virallinen, niin kyllä se kertoo, että eihän tuommoiseen ohjelmaan voi ottaa niitä, joilla on vielä prosessit tosi pahasti kesken ja nimenomaan niin kuin sanoit, oksennusvaihe tai kostovaihe tai että lähtisi itseään kasailemaan sinne. Mutta kyllä sitten ehkä se, että siihen oli helppo saada ihmisiä myös kertoa, että monesti meillä sitten kuitenkin, haluaisin sanoa, että ihmisillä, ehkä vähän provosoin ja sanon, että monesti naisilla on se tarve sitten työstää niitä asioita puhumalla.
Niin, ensin töikseen, kun jotain kammottavaa tapahtuu, josta pystyy jotenkin puhumaan ihmissuhteissa, niin soitetaan kaverille, joka tulee suklaalevyn kanssa ja sanoo, niin, että keitetään kahvit tai teet. Siitä se niin kuin lähtee. Istu sä nyt vaan tai makaa siellä lattialla ja itke. Siitä se alkaa.
Mutta tiedätkö, tässä kiteytyy nyt tuossa tilanteessa, mitä sä kuvasit, semmoinen mulle niin kuin mahtava toinen tarina, joka siellä niiden erojaksojen pohjalla, mikä mä uskon, että välittyy myös toivon mukaan parhaimmillaan siinä, että me oltiin monesti täysin toisillemme tuntemattomia ihmisiä. Kaksi ennestään tunnettua, niin sanottua julkisuuden henkilöä ja sitten tämä ihminen, joka avaa oman tarinansa, niin siinä syntyy tietynlainen kumppanuus. Mutta semmoinen toinen niin kuin vahva teema siellä mun mielestä tuolla ohjelmalla on se ylistyslaulu ystävyydelle. Et joku voi sanoa sitten, että aina ne muijat siellä matvoo ja loputtomiin puhuu tunteistaan ja voi että kun riittää juttua. Mitä sitten? Se on meidän tapa diilata sitä, mutta se toinen on se, että musta niin kuin tonkin ohjelman myötä tuli vähän sellainen, että tiedätkö, miehet vaihtuu, kumppanit vaihtuu, naiset vaihtuu, ystävät on ja pysyy. Ja toi tilanne, mitä sä kuvailit, niin se on jotain siis, että jos puhutaan, että ne elämän suuret käännekohdat on niitä tärkeimpiä elämässä, niin kyllä sit kun kysyy, että minkä avulla selvisit. Okei, monelle se on puhuminen, avoimuus, mutta monelle se on se, että ystävien avulla. Niin se on mulle semmoinen, että se ohjelma on semmoinen niin kuin oodi ystävyydelle.
Yle Puheellakin oli kesällä sarja eroamisesta ja siinäkin läpikäytiin sitä lausetta, jota nykyään helposti heitetään. Ihmiset eroavat liian helposti. Ei mennä tähän. Jenni Pääskysaari, nyt pieni sana-assosiaatio-testi, leikin Arto Nybergiä. Kun sun nimen, ei kun en mä sanokaan näin päin. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta pirteä?
Pirteä. Mulla tulee joku ihminen mieleen. Jotkut Joo. ihmiset on vaan niin kuin pirteitä.
No entäs rohkea?
Sitä pitää vähän opetella.
Kaunis.
Ystävät.
Koskettava.
Harvempi asia kuin mitä ihmiset ajattelee, että mun koskettaa.
Nämä on kaikki adjektiiveja, kun sun nimen kirjoittaa, niin ensimmäisellä sivulla sinusta sanottuja tai kirjoitettuja.
Eikä.
Kyllä.
Oikeasti.
Kyllä.
Pirteä.
Joo. Yes. Pirteä Jenni Pääskysaari.
Tiedätkö, tämä on just se niin kuin television illuusion voima, että se, että onnistuu se muutaman, tiedätkö, minuutin, parikymmentä minuuttia viiva tunnin ole pirteä viikossa, niin saa sen leiman, että on pirteä. Toi on mahtavaa. En pidä itseäni kauhean pirteänä.
Joo.
Ja kauniskin.
No, kyllä sä nyt sen tiedät. Se oli se yksi äänestyskin. Jenni Pääskysaari voitti. Pesit kaikki Suomen kauniit naiset.
Niin, ja sitten mulle tuli kaverit silleen, mä äänestin sua. Niin mä tämä meni niin ystävillä ja sukulaisilla tämä äänestys. Mutta se on totta.
Tietää, sulla on kaunis elämän, sielu.
Niin. Elämän käännekohdissa ne mitataan. Mutta mulla tuli tuosta kauneudesta mieleen, että eilen just päästin suustani lauseen, että voisiko lisätä, että lasten ja humalaisten suusta kuulee totuuden, niin mä lisäisin sinne listaa vielä, että virolaisittain murtavien narkomaanien suusta myös, koska eilen kadulla ohikulki virolaiset, mun kielituntemuksen mukaan virolaisittain murtanut mies, joka pysähtyi kohdalleni, avasi suunsa ja silmänsä. Ja sano, tollainen nainen mä olen aina haaveillut. Todella kaunis. Tiedätkö, mä ajattelin, että no, vaikka hän oli ehkä hieman omissa maailmoissaan, niin mulla tuli siitä hyvä mieli. Mä näytin hänelle peukut ja hymyilin ja lähdin kotiin bussilla.
Jenni Pääskysaari, sulla on 3 tytärtä. Mm-hmm. Pelottaako päästä tytöt esilinnan nyöreistä tähän maailmaan? Entisinä tyttönä.
Mä eilen just yhdelle ystävälle kirjoitin, hän kamppailee vähän niin kuin omassa elämässään vanhemmuuden kanssa. Mä laitoin, että eikö se ole vanhemmuus on vähän semmoista jatkuvaa kamppailua sen rakkauden ja pelon kanssa. Milloin pitää lujasti kiinni ja milloin päästää irti. Mutta mä oon sitä mieltä, että meidän tehtävä on vaan ihan hirveästi rakastaa, mutta päästää irti. Nyt ei apua, en mä päästä näitä kaikkein kliseisimpiä lauseita suustani näitä, mutta että lapset on lainaa. Näin se on.
Sä kirjoitit 90-luvullahan se oli.
2000, joo.
Tietokirjan tytöille. Sä et ollut silloin vielä äiti. Tekisikö sä toi jotain muuten nyt siihen?
Mä olin äiti.
Oliko sä äiti
silloin? Olin. Just äitiyslomalla.
Just.
Joo. Joo. Tekisikö mä nyt jotain toisin?
Niin siihen. Mm.
Mä en ole katsonut sitä kirjaa vähän aikaan. Ja mullahan on semmoinen kauhean mielikuva, että se on hirveän kattava ja todella modernia tässä ajassa kiinni. Ja pätee siis edelleen 10 vuotta sen kirjoittamisen jälkeen. Ja kaikki meistä tietää, että ei todellakaan. Maailma muuttuu, Eskoseni. Mutta kyllä yksi asia, mikä mua niin kuin huolestuttaa siis sekä naisena että tyttönä että äitinä on tämä. Mua ei huolestuta sosiaalinen media muuten. Mulle ei liity siihen mitään kauhukuvia, mutta kyllä mä väitän, että vanhemmat ja sitten ne tytöt itse tarttis vähän ohjeistusta tohon maailmaan, että mitä jaetaan, että ymmärretään, mitä omasta itsestä jaetaan tonne ulospäin. Ja mä sanon ihan konkreettisen esimerkin. On tämmöinen valokuvajakopalvelu kuin Instagram, joka on musta hirveän kiva. Olen itse siellä mukana, jaan vain lähipiirille siellä kuvia. Kun sitten mun silmiin osuu, että siellä on niin kuin nuoria tyttöjä, joilla on täysin avoimet profiilit, jopa nuorista tytöistä puhutaan niin kuin reilu 10-vuotiaista, jotka merkitsevät omiin kuviinsa tämmöisiä avainsanoja kuin single, seksi ja ovat niin kuin sinänsä viattomissa bikini-uimakuvissa. Niin silloin mulla tulee semmoinen, että ymmärtääkö ne tytöt itse, mitä ne tekee, ja sitten se aika kamala kysymys, että ymmärtääkö heidän vanhemmat, missä heidän lapsensa on. Ja mä en tarkoita, että vanhempien pitää aivan pakonomaisesti olla mukana kaikessa, mutta kyllä pitää vähän tajuta, että mitä ympärillä tapahtuu.
Pitää tietää, ja mä oon vanhusäiti itse, mutta minäkin osaan pelata pelejä ja käyttää koneita. Pitää sen verran, ei voi enää mennä sinne taakse äitinä selittää pelikauppaan, että tässä olikin verta ja mä että sen näkee ihan heti kannesta. Pitää olla sen verran kykyä käydä kurkkimassa. Tosiaan ei vaklata. No niin, nyt nousi sormi pystyy ja kukkahattu heiluu.
Kyllä.
Jenni Pääskysaari, ihan pian uutiset meillä Yle Puheessa. Mä päästään sut treeneihin tästä.
Yes.
Ja nenäpäivä on sitten huomenna. Mm. Onko sulla mitään rituaaleja ennen tuommoisia suoria lähetyksiä?
Ei oikeastaan. Mulla on semmoinen tapa, että sellaista aivan älytöntä läpänheittoa kollegoiden kanssa, niin pysyy semmoinen pieni vire ja pulppuaminen niin kuin yllä. Että mä en mene mihinkään koppiin yksin hytkymään sikiöasennossa.
Just.
En mä kyllä tiedä ketään muuta kuin sinut, joka niin tekee.
Aivan, no mähän itse asiassa kahvakuuloilen aina. Ja sit mä oon vaatimassa tänne tankotanssitankoa, että mä voisin aina sitten yksin henkistyä tankotanssien näitä.
Ihanaa, sitten siinä vaiheessa mä vaadin jonkun webbikameran.
Jenni Pääskysaari, kiitos. Hyvää lähetystä.
Kiitos.
Huomenna katsotaan. Ja sanoin jo Janne Katajalle, juontajakollegallesi, jolle soitimme, että toivottavasti huomenna sitten keräyspuhelimet laulaa Hoosiannaa.
Kyllä. Ja me tehdään Jannen kanssa ekaa kertaa töitä yhdessä, mikä on mahtavaa.
Yes.